Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ikatatlo ng Setyembre taong 2025. Isang white nationalist kinasuhan matapos ang marahas na pag-atake sa isang Aboriginal protest site. Pinay na asawa ng most wanted cop killer na nawagang sumuko at nagpaabot ng dalamhati sa pagkamatay ng mga pulis. At Alex Ayala panalo sa kanyang unang laro sa Guadalajara Open. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan ng isang self-proclaimed white nationalist matapos umano niyang pangunahan ang pag-atake sa isang Aboriginal protest site sa Melbourne. Inaresto ng mga pulis si Thomas Sewell kahapon sa labas ng Melbourne Magistrates Court kasama ang dalawa pa niyang taga-suporta. Kabilang raw siya sa halos 40 lalaking nakasuot ng itim na sumugod sa Camp Sovereignty nitong linggo ng gabi matapos dumalo sa isang anti-immigration rally. Lumabas din umano sa video si Sewell at ang iba pang kasamahan nitong nanakit ng mga tao sa lugar kung saan nakalibing ang mga labi ng mga indigenous mula sa 38 clan. Muli siyang haharap sa korte ngayong araw. Kaugnay nito, nagsalita na din ng ilang saksi mula sa Bunmarang people tungkol sa kaguluhan sa Camp Sovereignty, kung saan isang grupo ng mga lalaki kabilang ang neo-Nazi na si Thomas Sewell ay bayulenteng umatake sa lugar kasunod ng March for Australia rally. Ayon kay Yeran Cousins Bundle sa panayam sa NITV, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari matapos ang pag-atake sa kanyang grupo.
Well, a lot of us are still in shock and I can't believe, you know, the brazen approach that they had. They stormed us. There was a war front. They stole our flag and burnt it and jumped all over it, and they targeted the women, which I think is one of the most weakest things I've ever seen in my life.
Ayon sa leader ng kampo, aabot sa 10 ang sugatan. Isang babae ang kailangang tahiin ang ulo at ang isa naman ay bali ang ilong at may black eye. Sa ibang balita, nanawagan naman ang Pilipinang asawa ng most wanted cop killer na si Desi Freeman na siya ay sumuko na sa otoridad. Ayon kay Amalia Freeman o kilala bilang Mally Freeman, labis ang kanyang dalamhati sa pagkamatay ng dalawang pulis na sina Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim DeWart. Nangako siyang makikipagtulungan ng buo sa mga otoridad upang mapasuko ang asawa. Kaugnay nito, dahil naman sa nagpapatuloy na paghahanap kay Freeman, apektado ang mga kabuhayan sa Alpine region sa Victoria. Pinayuhan ng mga residente at turista na iwasang gumala sa paligid habang nagpapatuloy ang malawakang operasyon. Ayon sa mga lokal na negosyo, umabot na sa 60% ang lugi mula nang magsimula ang manhunt noong 26 ng Agosto. Sa Pilipinas naman, patuloy na imbestigasyon ng Kongreso sa mga flood control projects. Umamin naman ang isang district engineer ng DPWH na pumirma siya ng mga completion certificates para sa mga flood control project kahit hindi niya personal na iniinspeksyon ng mga ito. Sa ulat ng Philippine News Agency, nilabag umano ni Henry Alcantara ang mga panuntunan ng kagawaran na dapat personal na tinitiyak ng isang district engineer ang proyekto bago bayaran ng kontratista. Sinuspindi siya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Kongreso. Sa usaping kalusugan naman, may bagong 3 brain test na binuo ang mga siyentipiko sa United Kingdom na posibleng makadetect ng Alzheimer's disease ng mas maaga. Tinatawag itong fastball na gumagamit ng EEG o electroencephalogram upang sukatin ang electrical activity ng utak gamit ang maliliit na sensor sa anit. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Bath, matutukoy nito ang maagang sintomas ng memory decline na madalas mauwi sa Alzheimer's. At Para naman sa balitang sports, nagbabalik aksyon sa loob ng tennis court ang pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala matapos bigong manalo sa US Open. Matagumpay na nagsimula ni Alex ang kampanya sa Guadalajara Open sa Mexico. Tinalo niya si Arian Hartono ng Netherlands sa score na 6-2, 6-2 at uusad naman siya sa susunod na round. Kasunod ng laban sa Mexico, tutungo naman si Ayala sa Brazil para sa Sao Paulo Open sa Setyembre. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw 21 degrees Celsius. Adelaide, Aambon 17 degrees. Melbourne, aasahan ng pag-ulan sa hapon 18 degrees Celsius. Sa Hobart, mahinang ulan at 13 degrees. Sa Canberra naman ay bahagyang maulap at 17. Ganon din sa Sydney at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw at 26. Sa Cairns, ganon din at 29. At sa Darwin, maaraw din at 34 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.